Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Freyr Eyjólfsson, verkefnastjóri hjá Sorpu. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Finnstu þú vera orðin gamall?
Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst ég vera yngri en ég var fyrir 20 árum. Til hérna, Bob Dylala, það sem að segja er I was so much older than I'm younger than by now.
Já, mitt. En sko, þú varst 50 í fyrra það ekki?
Jú.
Já. Finnst þér að vera stór tala? Ertu svona, þurftur einhvern veginn svona venjaði við þetta?
Nei, í raunin ekki. En ég finnst samt sko að skrokkurinn er pínlítið byrjaðar að breytast. Maður er svona aðeins, ekki sami spretthlauparinn. Maður er svona meiri langhlaupari og þarf að hugsa meiri svona orkusparnað og fleira slíkt. En ég held ekki komið meiri verk svona yfir árið en ég gerði kannski fyrir 20 ára, maður var hann aðeins skipulari og svona allt það en svona í anda finnst mér ég að vera yngri og það svona fylgir því að vera svona hvað snemmiðaldra að manni er byrja að vera bara dálítið drull
og bara það er svo góð tilfinning
já, eitthvað svona það er náttúrulega andir í helvítis að reyna að vera alltaf cool og fallin í hópinn og vera upptekin að því hvað öðrum finnst og þetta vera cool sko það er rosalega erfið leikur að berjast í það og þá er maður alltaf einhverju hlutverki og einhverjum karakter en hérna maður er farin að sættast svolítið við sjálfansi þegar maður er orðin 50 og er bara orðið svolítið trull Já. Sama hvað öðrum finnst þannig að þá einhvern veginn þá verður maður svo frjáls og hérna
en sko, þú ert búin að fara frekar svona vel með þig að það ekki líka freir svona síðustu
jú, ég hætti að drekka fyrir 20 árum og veist, ég var aldrei reykt, ég hreyfi mikið ég hugsa að matar reykt, já, ég hugsa alltaf um það og það bara, maður fær bara borgað ríkulega fyrir það maður fær bara meiri kraft og hérna skrokkurinn er betra lægi og þannig að maður fara alveg velun fyrir að
vera góður
svona að trullast út að hlaupa og hérna borði ekki eitthvað ógeð borði góða mat
já, skipti máli en þegar þú ferð, þú veist, þú kannski, það hefur kannski búið bjóðar einhver 50 sammáli og þegar þú mætir í ammælinu og sérð svona yfir hópin sérð félaga þín að hugsa þá vá, hvað við erum orðin gömul öll
það er nú aðeins misjátt sko, en já, þú veist, það er tóldið merkjöld. Ég fór svona í reunion síðastlega þú veist og sá einmitt, hitt einmitt skólafélaga mín úr mentaskólanum og það var einmitt allir svo slakir, veist, fyrir 10 árum var allir að spyrja hvað þetta að gera og þetta aldrei uppdeknir af sko, lífsgæða kapplöpunu, hvar býrðu og já, þú ert komin þessu stöðu. En það var engin að spyrja það síðast, það var bara, ó, gaman að sjá þig og hérna. Þannig ekki eins og við séum orðin 100 ára.
Nei,
það er samt byrjað, fólk er byrjað að greinas með einhverja sjúkdóma og fólk er erlendi í slysum og áföllum og svona lífið aðeins farað að löðrung okkur
já.
Sem kennir okkur svona æðruleysi svolítið.
Já.
Að bara þakka fyrir það sem maður hefur sko.
Já.
Og vera bara slakum með það og hérna drullast til að gera það sem maður langar til að gera margir bara hættir hættir í einhverjum flottum stjórnandastöðum og fóru bara aftur í háskólan og lærðu það sem langað alltaf til að læra það. Fóru bara eitthvað, opnaðu gróðurhús eða eitthvað, skiljum við. Létu drauman að loksins rætast.
Akkurat. En það er líka svo þessi spurning sem við erum alltaf ég veit ekki hvort það sé bara Íslendingar, þú veist, bara hvar vinnur eða þú veist, hvað gerir? Það er aldrei spurt, þú veist, hvernig líður þér í sálinni? Það er alltaf bara, hvað er þetta að vinna?
Já, vinnan, skilgreina.
Hvað gerir þú? Já, þetta er þreytt. Vist það ekki leiðilegt? Maður fær þessi spurningu.
Jú, en kannski að baki er bara einhver forvitni og meðlíðan en þú veist, jú, þetta skilg, þú ert það sem þú gerir, þannig að þetta er alveg eðlilega spurning.
Já, kannski. En við gleymum kannski að spyrja hvernig okkur líður. En það er kannski eitthvað að breytast.
Já, ég held við síðan, nú orðin þetta aldrei svona opnar í Íslendingar.
Já. Þá er einmitt komið tími til þess að tala dauðan, Freyr.
Já, rífum þáttin í gang.
ég heyrði það að voru allir að sofna.
Já.
Tölum dauðan, þú hefur mikið áhuga dauðanum.
Dauðin er náttúrulega mjög spennandi fyrirbæri og við förum strax að hugsa dauðan mjög mikið þegar börn. Þannig er ótrúlega náttúrulega hræðilegur og spennandi og dulafullur. Veistu það ekki?
Jú, algjörlega.
Og hann er svona skugginn sem að fylgir okkur alltaf, það er alltaf einhver skuggi sem fylgir okkur og við vitum aldrei hvenær við deyjum en við vitum að við deyjum sko, ég núna í framkvæmdum það er erfitt að díla við íslenska iðnaðmenn hann stundur sagt að hennar munur hann á íslensku pípar og dauðanum er sá að dauðin kemur það ekkert víst með píparan
nei, nei.
En dauðin kemur og ég náttúrulega gerði hérna sjónvastætti í hitti fyrra sem heita Missir á samt vinnum minnum í Republic, Reyni Lyngdal og fleirum mjög bara svona litlir einfaldir þættir um sorg og missi
mm-hmm.
sem slóu bara mjög óvænt í gegn og fengu mikið áfor og mikið umtal og við ákvæmum að gera sagt, aðra þáttaröð og í síðustu þáttaröð var hérna umfjöllunarefni sorg og missir það var eitthvað sem var dáin og við rættum við sirkindu hvernig hérna bregstu við sorg og missi.
Já, hvernig lífum maður
þetta bara? Já, sorgarvinnan og allt það. Mm. En núna er engin dáin, nú er fólk bara bíð eftir því að deyja.
Já.
En þetta eru þættir dauðan. Og ég bara fekk alveg ótrúlega mikið áhuga á þessu, las fullt af bókum og...
Og sko, er fólk tilbúið einmitt sem að er að bíða eftir dauðanum, er fólk tilbúið að koma og segja frá?
Já, fólk er... Náttúrulega fólk sem er kannski með erfiðan sjúkdóm eða hefurlent í erfið slysi eða jafnvel lifað af erfið slys eða erfiða hérna meðferð.
Eða hefur dáið og komið tilbaka?
Eða dáið og komið tilbaka, það er allt þetta og fólk sem vinnu við þetta.
Já.
Það er mjög fúst til að tala með þetta og það finna þær, þetta eru mjög skemmtileg vittur, fólk er bara mjög opið og rest og að því að dauðin gefur lífinu tilgang, það er svona... Það markar lífið eitthvað neginn af að við vitum að lífið ekki enda laust og margir myndu kannski halda að það sé dálítið svona niðurdrepandi að fara að búti sem áttætt dauðan og fjallum dauðan og lesum dauðan og talum dauðan alla daga en sko eftir hvert dag þá var ég bara mjög sko upprifin og
Já, bara mjög peppaður.
Mjög peppaður af því að allt þetta fólk er bara alltaf að segja það sama að já, ég er að fara að deyja Þú ert að fara að deyja og veist, allir í kringum mig er að fara að deyja en þá þurfum við líka bara dóltið að hugsa um lífið, skilur við.
Já.
Þannig að þetta er í rauninni þættur um lífið heldur en döðan.
Já, 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 já.
Og bara, þú veist, ekki eyða lífinu til einskis. Notaðu bara sekvið dag til að gera eitthvað og gera það sem þið langar til að gera og komdu almennlega fram við fólk, veist, ekki hérna... skildi eftir góða minningar og góðan orstýr.
Já, ekki vera að fá þetta.
Ekki vera að fá þetta.
Það er svolítið góð regla. En Freyr, er fólki sem að þú talar við, er það einmitt að hugsa þetta, að njóta lífsins og bara vera góð mannskja?
Já. Svolítið, sko.
Er það að tala eftirsjá?
Auðvitað er þetta hérna til dæmis að greinast með sjúkdóm. Það er náttúrulega sorgarferli að hérna, það er mjög erfitt að þurfa kveðja fyrr en maður ætlaði og það er óbáslega erfitt að kveðja ungt fólk. Og það er svolítið munur á því að fara í jarða fyrr þessum hérna, ungt fólk er látið eða bara fara í jarða fyrr þessum hérna sem við erum að kveða gamalt fólk, þannig að svona birtingamynd dauðans er bara mjög mismunandi, stundum er hann bara mjög ósanngjarn og hræðilegur og miskunnalaus.
Mm-hmm.
Það var sérlega þegar að börn deyja, þá var þetta mjög, svona, þá dauðin mjög miskunnalaus. En þegar gamalt fólk kveður í sátt, þá var þetta bara svona dauðin svo fallegur, gamalt góðu vinur að sækja manni eða ekki.
Jú, bankar upp á. Já. Og hvað, ertu búin með þættina Freyr?
Já, þeir eru tilbúin að vera sýndir í haust.
Já, en sko, þú hefur farið alls konar leiðir í lífinu, en einhvern veginn þá er dagskrárgerðin alltaf svolítið svona hjá þér. Þú einhvern veginn sleppir henni ekki.
Ég byrjaði nú að vinna hér hjá Rúf fyrir einhverjum, já, það var kringum aldamóti bara. Og vann hérna ansi lengi.
Jú, jú, einn og litlu strákurum.
Já. En síðan hérna breytið mér gýr, ég fluttist úr útlanda og fór að bralla eitt og annað og skellti mér í mastersnám og lagði því svona stafrana stjórnun eða svona breytingastjórnun og verkefnastjórnun og fleira slíkt og fór í þessu umhverfismál og þau voru svolítið búin að, ég var búin að vera svolítið upptekin að þeim að hugsa mikið um þau og fjalla mikið um þau hérna í ýmsum svona þáttum og þátt að gera það og ég bara, þú veist, bara eins og allir, maður að tala, dálítið hugsi yfir þessum loftlagsbreytingum og þetta eru, ég held að næstu svona 10-20 ár verði mestu svona breytinga ár sem bara þessi tegund, homo sapiens, hefur upplifað. Ég held að þessi gigantíska breytinga. Við erum búin að vera upplifa alveg brjálaða breytingar allt bara frá falli Sovjetríkjana og svo kom stafræna byltingin og samfélagsmiðlar en ég held að þetta sé bara forleikurinn að því sem er að fara að gerast núna sem eru loftlagsbreytingar og síðan gervigreindin. Ég held að þetta eftir að breyta alveg óbúslega miklu. Síðan eru bara mjög óhugnilegt að fylgjast með þessari vaksandi spennu í heiminum. Þannig að ég held að við þurfum, þú veist, stöðugar breytingar og mjög massífa breytingar eru orðnar bara hið stöðuga ástand. Og ég held að við þurfum að vera mjög hérna, undirbúin fyrir það að þurfum að breytast rætt og breytast. Þannig að ég fór dóldið í þannig nám, þú veist, að lærðin breytingastund og fór í þessu umhverfismál og einhvern að vinna bara hjá Sorpu og góða hirðinum og ég var mjög upptekinn af rusli, mist rusl, bara ótrúlega einföld, ódýr áhrifarík leið til að hérna, breyðast við loftlagsbreytingum. Mm-hmm. Þetta eru svona ódýr og einföld kolefnistón. Og bara eins og núna með því að flokka matalefur í brúndupokana, fara með þetta í hérna, endurvíslu og búið til metan og moltu. Þetta eru 20.000 tonn á ári. Bara þessi einfald aðgerð. Þetta er ekkit ykkur, þetta er bara svona venjulega breytingar bara hjá okkur öllum. Mjög einfalda breytingar.
En samt erum við...
Tonn, þetta er svo að taka 10.000 bíla úr umferð.
Já, já.
Og þess vegna finnst mér rusl svo óbáslega áhugavert að það er svo, þetta er svo ódýrar og einfaldar aðgerðir sem við getum öll gert. Við erum ekkit að bíða eftir ykkur stórri tæknilausn eða eitthvað slíkt. Þetta er bara...
Við bara tökum afgangarna og hendum í brúnapoku og setjum í ruslið.
Kaupum aðeins minna og reynum að endurnýta það og endurvinna það.
En samt þess að fyndið að þegar að þið tilkynntuð, já, við getum ekki, dreifum ekki fleiri pokum, þið verðið bara að fara að kaupa og þá kom alveg rosaleg umræða um það að við þyrftum að fara að kaupa litlu brúnapokana og þá hugsa maður, þú veist, erum við að gera þetta fyrir ykkur eða erum við ekki að gera þetta fyrir, þú veist, heiminn?
Jú.
Og hvað með það má þurfa að borga fyrir það? Þetta er svo skrítið.
Já, sko, í grunninn er náttúrulega maðurinn, þessi dýratengund. Hún er alveg með alveg óbóðslega góða aðlögunarhefni. Við erum mjög góð í að breytast. Þess vegna löðum við undir okkur heiminn, veist, við löbbuðum að stað frá Afríku og fórum út um allt. Og nú getum við búið á sko, Suðurpólnum, við getum búið á tunglinu, við getum búið í Eyðimörk, við getum búið í Stórborg. Það er ekkert annað dýr sem getur þetta.
Nei, nei.
Það bara því við höfum alveg rosalega aðlögunarhefni og erum í grunninn mjög góð í að breytast. En svo óbóðslega erfitt fyrir þessa dýrategund þegar hún hefur alveg rosalega gott eins og Íslandi. Það er, veist, það hefur hvergi í rauninni verið betra búa en akkurat á Íslandi 2024. Það er bara óbáslega velsæld og velmögun og við höfum það rosalega gott. Þá er óbáslega erfitt þegar kemur ykkur svona kall í útvarpinu og segir, herðu, hei, hei, hei,
já.
Nú þarf þú að hérna fara að taka matalega hérna og setja í brún og ha,
já.
Og verð fólk pirrað.
Nei, það kom alveg, það var svo óborganlega umræða þetta.
Já, já. En svo bara gekk þetta mjög vel, skiljum, fór allir að gera þetta og þetta er ekkert eitthvað verkefni sem bara Sorp er að gera, þetta er verkefni sem við erum öll að gera þú, og þannig er þetta hringur og svo hafa að gera, þetta er bara svona samvinnu verkefni allar og þetta skilar því að já, 20.000 tonn, þetta er svo að taka 10.000 bíla á umferð, þetta er óbáslega flott og einfald og það er svona
10.000 bíla?
Já, þetta er svo að taka 10.000 bíla á umferð.
Já.
Ég hérna, það er svona já, mér finnst rusl svo bara briljant svona fyrirbæri til þess að takast á við þetta, sko. En svo að því að tala dagskrakjana, svo finnst mér bara svo alltaf gaman að fara pínlítið aftur í útarpið eða sjónvarpið eða eitthvað. Að því, hérna, við erum alltaf að segja sögur, sko.
Mm.
Og sögur eru bara það er besta leiðin til þess að fá fólk til að hugsa og breytast og breyðast við og læra.
En Freyr, sko, þið veist mjög gaman að segja sögur.
Já.
Og þið veist gaman að tala.
Já, ég bara óbæslega ég elska sögur.
Já,
í hvers konar formi.
Já.
Myndasögur og
já, þið finnst ekki bara gaman að segja frá og allt svo leið, sko.
Já, ég hérna ólst upp í svona stóri fjölskyldu, sko. Við erum bara svona reyndar fimmara fjölskylda en svona fjölskyldan í kringum okkur. Það, við söfnuðum stundum saman stór fjölskyldan oft og þá eru bara sagða sögur,
mm-hmm. veist.
Afi var svona sagnamaður og frændu mínir og mamma mín og það var svona svolítið svona ykkur svona ísk fjölskylda eða gíðninga fjölskylda, það var allir að segja sögur, allir að keppast við og,
og þetta er bara skellilegastir.
Þetta er ákveðin kúnst að hvernig þú byrjar að segja söguna og hvernig þú leiðir hana áfram og svo koma útudúrar og svo verður eitthvað neina endana vel þú verður að halda athyglinni annars bara þegar þetta sýta 20 manns við borðið þá bara hérna grípur ykkur aðeir orðið og byrjar sína sögu sko. En þetta er náttúrulega Við erum búin að vera að gera þetta sem ég vorum í hellunum bara að segja hvert öðru sögur bara til að læra og skemmta og upplýsa sem náttúrulega hérna, megin tilgangu ríkisútarsins eða ekki
jú,
fræða algjörlega. Skemmta og upplýsa
En að því þú hefur svo mikinn áhuga ruslið þá ertu líka búin að vera að gera þætti sem heita Endurtekið ekki, með Siggu Halldórs hér á, fyrir Rúf Er það ekki?
Jú, þetta eru þættur ringrásar hagkerfið og verða sýndir í haust hjá Rúf dásendir ringrásahagkerfisins sem er náttúrulega fyrst og fremst bara mjög öflug leið til að bregðast við hérna, loftlagsbreytingu og svo náttúrulega leka og alveg mikið bara, þetta er rosalegt svona bruðlkerfið, þetta línulega hagkerfið að leka krónur út úr hagkerfinu það er ekki góðu business að henda bara góðum verðmætum en við erum nú ekki aðalega að fjalla það við erum aðalega að fjalla það bara hvað ringrásahagkerfið getur verið skemmtilegt, kreatíft
Já.
og að búa til eitthvað nýtt úr gömlu og leiða fólk saman ólíkt fólk saman, þetta fjalla mjög mikið samvinnu, samtakamátt og bara þetta að sjá eitthvað ónýtt borð og búa til hillúði eða finna gamalt hjól í bílskutnum og búa bara til lampúrði það er alls konar sérstaklega núna ungt fólk núna er þetta mjög svona ríkjandi stefna hjá ungu fólki sem er að læra hönnun og arkitektur og fleira að bara gramsa í ruslinu og finna eitthvað ekki fara út í búð og kaupa eitthvað nýtt heldur bara að finna eitthvað gamalt og nota það
eitthvað sem við hefum aldrei gert fyrir einhverjum x árum, við hefum aldrei pælt í því að væri að í skóla læra að vera arkitekt að fara að nota eitthvað gamalt og...
Já, við vorum svona, það er ekkit svo langt síðan við vorum svona, þú veist, bara afar okkur ömmur voru svona.
Já, reyndar,
og þú veist, þá eru byggð húsin Nóri þeir eru bara tekin saman og byggð aftur upp á Íslandi og þetta eru gömlu húsin í miðbæni það er búið að laga þeir og halda þeir við í 100 ár, ég meina við þannig byrjaði þetta, við komum siglandi hér á bátum þegar við komum fyrst til Íslands og svo bara snýrum við bátum og við byggum til torfbæjur og við hefum alltaf verið að laga og breyta og bæta og mjög veist rosalega spennandi núna að fylgjast með til dæmis Arnildi Pálma og þessum nýju arkitektum Það sem stefnan að þú mátt ekki kaupa eitthvað nýtt frá útlöndu. Þú verður bara að nota það sem til og byggja hús úr því.
Mm-hmm.
Og þetta rosalega spennandi, held ég, stefna í arkitektur og hönnun. Og mér varst þessi sýning sem vorum dæinu Norrannhúsinu, það sem Arnildur Pálma og fleiri arkitektar sem eru á þessari stefnu voru að sýna óbúslega flott hús og hérna, hönnun, það sem bara vera að nota gamla steypu, gamla músteina, gamal timbur, efni sem þá þegar til, það fullt til aðeins og bara nota þessi efni til að búa til.
Mm. Þú varst í fréttunum í gær held ég, eða fyrir dag, þá eru að sýna sko 10 tonn á dag af rusli.
Af...
Að bara dótið sem kemur inn í sorpu, sem kemur inn í eins og í góða hirðin og svona.
Það koma sko 600 tonn á dag af rusli til sorpu.
Fyrirgeðu, 600 tonn.
En 10 tonn koma í góða hirðin.
10 tonn, það var það. 600 tonn.
Maður skilur ekki þegar maður heyri svona tölir. Ég, hérna, en 10 tonn af sko nothæfum munum.
Það er það.
Húsgögnum og
fötum og svo var sko mynd þegar, hann opnar gáminn og það bara... Veist, það guppast út dótið
Já
Ég meina, hvenær ætlum við að stoppa Freyr, hvenær ætlum við að hætta þessu
Við erum rosalegin Ísliþjóð, Íslendingar Og það er kannski svona fyrsta umræðan sem við ættum að taka, ættu við aðeins að fara að kaupa minna Áður en við förum að fara að tala um einhverja endurnotkun og endurvinnslu Af því að sorpa ber ekkert ábyrgð á öllu þessu rusli þetta er við kaupum alveg ofboðslega mikið, við erum evrópumeistarar í tlumis raftangi úrgangi við kaupum alveg ofboðslega mikið notum það stutt og hendu því svo og þetta ekki sjálfbært þetta ótrúlega óumhverfisvænt og við verðum að fara hérna hugsa meir þetta sem þjóð að vera þáldið skynsamur í innkaupum kaupa vörur sem kannski endast aðeins lengur og hægt að laga og þetta bara svona gríðastórt verkefni áður ef við fyrir að tala eitthvað endurnotkun og endurvinnslu. Ég meina ég örugglega bara eiga svona 10 þvottavélar af og amma átti bara eina þvottavél.
Já, já, akkurat.
Kannski voru þvottavélarnar betri í gamla daga. Ég veit það ekki, maður hefði nú haldið að svona raftæki myndu
þetta ekki bara gert illa til þess að við eigðum meiri pening?
Kannski.
Já.
Og svo náttúrulega kerfið þannig að afi var bara svona gaur sem gerði við allt og amma lagaði allt líka en ég ekki, ég bara kanni þetta ekki veist, og kannski eru líka velarnar einhvern veginn búin til þannig að það erfið að gera við það svo líka eitt að það bara ódýrara að fara og kaupa nýja heldur hann að láta gera við hana þvottavélina.
Það kannski líka eitthvað sem þarf að skoða.
Já, að því að sko ný þvottavél, það bara einfaldur vaskur á henni en ef ég hringi viðgerðum hann þá hann, viðst kannski 2-3 skattar, hann þarf að borga vask líka auðvitað, hann þarf líka að borga tekjuskatt og hann þarf að borga fyrirtækjaskatt, sko, það bara viðgerðin oft dýrari heldur en að kaupa nýtt og það kannski bara einhver skekkja í hérna skattakerfinu okkar
já,
sem við þurfum að fara að huga að að fara að reyna að hvetja til viðgerða og já.
En sko,
stiða það?
Ég bara, þegar maður sá þess að frétt í sjónvarpinu og bara
Það hrundi það nú gamnum?
Já, mér fannst það bara eitthvað svo tákrænt En þú veist, 10 tonn og ég bara var alveg guðminn almáttunum Svo segið þú 600 tonn sem kom á sorpu og hverju minnsta deg
Já, það er bara reykjað eitthvað höfðbarkas
Já, en ég skil það bara ekki Ég skil ekki þessa tölu
Nei, þetta eru hærri tölur en gengur og gerist á Norðurlandunum Við erum aðeins líkari bara Amerikunum
Já,
frábært Það kemur að þessu En já, við þurfum bara að fara að huga þessu og ég held við séum komin dálítið áleiðist, við sjáum við að við erum farin að sjá töluverðan og frábæran árangur með verkefninu sem hósti í fyrra að fara að flokka í 4 flokka við heimili og við sjáum strax að úrgangurinn að minnka og þannig sem fer í þess að blöndu tunnu sem er svona vonda tunna sem við hendur bara öll í, það er að snar minnka og við erum að ná í plastið og við erum að ná í pappan og það mjög auðvelt í rauninni að endur við hérna pappir og pappa og við erum að senda pappir í endur við slærlendis kannski þurfum við að fara að búa til þessa innviði hérna heima með tíð og tíma og plastið fer sína leið og núna þetta bara að flokka matalefar sem bara stærsta einstaka loftlastverkefni ársins úr Íslandi nú erum við með innviðinni það, við erum með gæju sem að býr til metan sem er bara mjög mikilvæg græn orka sem fer inn á markað Ísland og íslenskur iðnaður þarnast og samgangur og núna moltana bætastuðir sem verður bara mjög fínn jarðvegsbætir í íslenskri náttúru.
Það var svo skemmtilegt þegar að vera að gefa moltu daginn. Það bara trilltist allir, það var fólk að keira bara utan á landið til þess að fá einhver kíló.
Já, já, já.
Það var svolítið falleg.
Nei, þetta er bara frábær árangur sem að er ekkert eitthvað bara sorpu að þakka. Þetta er bara öllum að þakka. Allir er eitthvað nýja til í þetta og spáði.
Já, það var þannig pæling.
Já, fólk bara taldi komið, almenningur bara komin undan atvinnulífinu og sveitafélögum og ríkinu. Fólk löngu búið að læra þetta, fólk búið að læra þetta náttúrulega, hins sveitafélögum og landinu eru búin að vera að gera þetta.
Já, já, já.
Við bara hinn í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu eru bara taldi sein með þetta.
Svolítið mikið.
Fólk bara búið að læra þetta á Akureyri og Egilsstöðum og Stykkishólmi og búi í útlöndum og fólk bara búið að bíða eftir þessu. Akureyri er ekki löngu byrjað að flokka almennilega.
Já, já.
En þannig að, þú veist, hérna, ég bara mjög bjartir ég held að okkur takist þetta að þú veist fjórðungar af allri losun, gróðrásaláttan í Reykjavík kemur vegna úrgangs og núna erum við hægt að hérna, urða matalegaðna, við erum byrjað að flytja blandaðan úrgang í brennslu erlendi, þannig að við erum eiginlega að minka og minka urðun, þannig að öll þessi losun sem er kannski 80.000 tonna ári 100.000 tonna ári, hún ætti að vera komin bara nýr í 0 eftir 10-12 ár.
Já, en varst ekki samt að segja að það er, við erum að henda ennþá meira, það varst ekki að tala um að verið 40% meira með við apríli fyrra.
Já, þessi best dóti. Í góða hirðin.
Góða hirðin,
í þessa, það sem fólk er að setja í nýtja gáma góða hirðinsins á hendurvistastöðunum, svona góða kakla hluti. Það er töluverð aukning ef við miðum apríl, miðum við þennan apríl
sem var að líða. Af hverju er það? Skoðið
það, það er náttúrulega rosalega búslega flutningar vegna hérna, jarðhræringa og reikinneska. Grindvíkinga þurftu bara að
veðja
húsin sín. Hann þarf að koma mjög mikið á svona stórum húsgögnum og margi grindvíkingar er að fara í minna húsnæði.
Já, þannig að það er
auðvitað. Ég veit ekki, já, það er svona verið. Tilgáta mín, sko, já, já. Ein tilgáta, það getur líka verið að það er bara tölver meðvitund það að vera ekki að henda góðum húsgögnum og ráftangi að fara með það frekar í nýtjagámin.
Já.
Þannig að það er orðið aukin meðvitundu það.
Já, líður okkur einhvern veginn betur að vita því að það fer þarna.
Já, já, já svo já. Er bara óanlega margir sem hafa bara mjög gott og eru bara taki allt gegn heima á sér og skiptu sofasett og hérna, það er kannski líka það, sko.
Já, já, já.
Þannig að þetta bæði góðar að slæma fréttir, veist, til maksum hérna, svona, meiri neyslu kannski, en líka svona, maksum meiri meðvitund. Mm.
Freyr, ert þú mjög svona, passar þú mikið upp á sjálfan því í sambandi við þetta? Því þú náttúrulega kemur alltaf í fréttir og ert alltaf að hvetja okkur. Þú veist, hvernig ert þú sjálfur?
Ég bara óa venjulegur, sko. Já. Ég enginn sérfræðingur í að flokka. Ég reyni bara að gera þetta. Líkist stundum við eins og fyrst í sér tennurnar og maður gerir þetta ekki alltaf eins og maður hérna skóla hjúkurnafræðingur en kendi maður en ég veist, ég bara busta samt tennurnar bustaði tennurnar í morgun en það var ekkert alveg eins og Guðrún hjúkurnafræðingur í fellaskóla kendi maður að gera þetta og sama með að flokka og jú, ég keiri á metanbíl, ég vil vera á vistvænum bíl og reyna að labba svolítið og tök stundustrætt og hérna Og, en sko, ég alveg sami skussun og við, allir aðrir sko en svona, ég að reyna mig, ég að reyna bæta mig
En sko, þegar eftir að góði heyrðirinn fór þarna köllun að kletta rétt þar hjá
já,
ekki, já, þú veist, komið risastórt húsnaði og þetta svona ævintýri rétt að labba hann í gegn Þið ætlaði að vera með eitthvað er þið ekki með eitthvað tjúkt á morgun ætlaði ekki vera með eitthvað sýningu
Jú, það hérna Innovation Week núna í gangi og hönnunar vika og hún hámarki á morgun með hérna loftlasa ráðstefninu OK Bye eða OK Bye.
OK Bye.
Já, ég held að sé að þessi, þetta fjall eða jökull sem hvarf, OK Bye.
Já, einmitt.
Sem að hann Andri Snær vakti athygli á, jökull sem hvarf. Þetta svona loftlasa ráðstefna og þemað í ár rusl, úrgangur, waste og það eru
hérna bara... vaknaði Freyr Eyjólfsson
Já, og það eru 200 sérfræðingar og hérna frumkvöðlar komni til landsins alls konar sérfræðingar, mjög spennandi ráðstefna og hún á morgun og eftir hátti þá hérna sprell út allan bæ og við í góða heyrðinu, við tökum bara þátt í þessu og við lánuðum fullt af húsgögnum og rusli og dóti til að hérna skreita þessa ráðstöfnu það allt svona bara allir hérna allir munir á ráðstöfninu eru frá okkur
Var ekki svona eins og jazzþorpinu? Þetta fengið að lána
En síðan sko allir við að vera með sýningu í kassanum sem svona rými góð hérna sem við verið með sýningar og uppúkomur á morgun frá 4-7 og tvær frábærar listakonur, hún Írvari og Rebecca Astley. Ír að hérna, taka bara gamla textil, gömul föt og breyta því í svona frábærar, flippaðar hérna, tískuverur. Hún búti peysu sem að bara einhverjar popsinnir svo Miley Cyrus og hvað fleiri hafa verið að kaupa. Mjög svona flippaðar og brjálaðar peysur sem hún býr bara til úr hérna, gömlu textil og gömlu fötur sem einhverjum hefur hent. Og Rebecca hefur að taka sko að ráftækja úrgang, við erum nú Evrópameistari í ráftækja úrgangi.
Auðvitað.
Áfram Ísland. og við hérna, hún að taka út, bara ramasnúrur og að hekla og prjónur því, alls konar stóla og peysa mjög flippa. Það verða með sýningu á morgun og verður mjög gamall. Hermíkjær vill verða þarna og hann ætlar að spila plötur sem hann finnir í góðu hirðinu þannig að það verður bara stuð. Við bjóðum öll velkomin á morgun.
Já, já. En þegar þú ert að vinna náttúrulega bara hjá Sorpu og þú segir líka alltaf góða hirðinum líka. Mæturðu þar á hverjum degi eða?
Já, ég eins og heppin að skrifstu og sorpu eru bara fyrir ofan góða hirðin. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég geri. Ég svona millist ekki. Ég er alltaf einhver svona rótari.
Ég veit ekki hvað ég geri. Ég bara veit ekki.
ég er alltaf svona eitthvað að redda ykkur og hjálpa einhverjum og hérna. Nei, við erum í óbæslega bara miklu samstarri með alls konar svona frumkvölum og sprotum og alls konar verkefnum og styðjum alls konar verkefni. Erum að hérna bara bíða eftir framsæknu fólki sem að viðst, býr til ringrásarhagkerfi með okkur.
Já, en það er líka einhvern veginn svo áhugavert að koma inn og sjá þú veist þegar að þetta er svona þessu raða fallega þegar er einhver svona maður kemur inn og hugsa, já, veist, þetta er ekki einhverju, auðvitað er einhverja hrúrarna og fullt af furðulegu drasli, en það er samt eitthvað sem gerða verkum að fær svona hugmyndir.
Já, ég held að sé mjög mikilvægt og þau eru mjög góð í því, þannig að nýri góð að heyrði, að búa til svona aðlandu umhverfi og hérna, þetta eru gamlir fallegi munir og gefa þeim vægi, gefa þeim svona pláss og upphefi þá tóttir.
Já, já, maður bara, maður lappar inn í stárstofur já. Og alls konar.
Og þetta eru náttúrulega leikmunir, þú veist, sjóa svo kvikmyndabransinn er að fá alveg gríðalegt magn frá ykkur af því þetta er rauninni stærsta leikmuna dild Íslands.
Já, nákvæmlega.
Þú getur bara búið til leikmynd.
Þú getur búið til heila bíómynd.
Bara frá 3. 4. 5. 7. 8. 9. áratutum, skilur.
Já, já.
En svo er þetta líka bara eiginlega svolítið svona nútíma þjóðminnasöfn. Það er mjög vinsælt að koma í góði heyrinum helgar og bara rölta og sjá, æi, svona átti mitt amma já. Og svona átti ég og þetta er líka dóldið áminning allt það sem við hreinlega urðum að eignast. Clarence fótanutækið, svo var það orðið algjörlega fáranlegt eftir eitt, bara, hvað ég að gera með þetta, en þú varðst að eignast
það. Það var jólagjöfn í ár, það árið
manni. Nú bara, veist, allar þessar tísku vörur og allt þetta æði, þú veist, þetta kemur alltaf, nú eru ketil bjöllutna byrjaðar að koma,
með
þess að erfræðinir byrjaðar að koma.
Nei.
Þetta er áminningu það, maður á stundum aðeins að slaka upp, betur, þarf ég þetta nauðsynlega.
Já. En er þetta ekki einmitt svolítið gott? Við getum, þurfum ekki einu svona að æfa okkur í því, heldur bara setja þetta inn í hausinu á okkur. Þurfum við á þess að halda?
Maður það bara alltaf að minna svo, veist, ég er ekkit, mig langar alltaf í ný föt og nýjan bíl og eitthvað nýtt. Það er ótrúlega gaman að kaupa sér eitthvað nýtt og,
já, já.
Og gaman eiga nýjan síma og gaman eiga nýja kettirbjöllu og ég bara þekki þessa tilfinningu algjörlega sjálfur og bara við erum breysk og mannleg og hégómleg og forvitin og það bara er rosa gaman að kaupa sér eitthvað en maður þarf búin að vera meðutur að maður bara, hérna til þess hérna, opaslega fýtt stóll sem ég er að skoða hérna í hlöðverinu en það kostar bara auðlindir og orku að búa hann til og það bara hver flík kallar á orku og auðlindir þannig að allt sem við kaupum hefur áhrif og við þurfum alltaf að vera með þetta að og svona þetta bara eyður rosalega mikið að peningum, mikið að bull
já, já.
Og það er kannski við, flest eigum kannski ekkert mikið að peningum maður þarf svolítið að hugsa það og nota það vel að því við þurfum að vinna alveg ógeðslega mikið til þess að eignast þessa peninga og við þurfum að vinna alveg ógeðslega mikið og forna miklu fyrir allar slutir sem þurfum að kaupa
já. Ég er sammála Freyr, ég baði að velja lag þú varst svona svolítið lengi að því en svo fórst að tala David Bowie þú fórst að tala að því vorum að tala dauðan hann nefndur hann
Já, ég sko er rosa David Bowie aðdáandi og hann búinn að vera svona kennara minn frá því ég var bara 10 ára. Ég lært mjög mikið af hún þegar kemur að breytingum og að vera viljur að breytast og að sársöki sig ákallum breytingar, veist, maður er að hlusta á sársöka sinn af því að hann er að segja manna að breyðast við og breytast og mér varst mjög fallegt hvernig hann kvatti.
Já.
Það var bara síðasti gjörningurinn.
Þessi plata sem kom.
Já, og Blackstar og hann var náttúrulega dó hvað, 69 ára gamall, allt ungur og hefði gert meiri músík og en svona fór sjó fyrir þá.
Jú.
Og hann bara gerði plötu Blackstar um döða sinn og ég held hann hafi kvatt bara sáttur og Þetta er svolítið eins og hérna, sálmurinn sem við heyrum í öllum jarðaförum, allt eins og blómstriðina, kom þú dauði bara, þetta er svolítið þannig.
Já, kom þú dauði.
Þetta er svolítið þannig plata bara, þetta, öll þessi plata er eins og þessi sálmur Hallgríms Péturssonar.
Nókvæmlega.
Og hérna lag sem hann, þetta er nú ekki á plötu, en hann gerði þetta í kringu þessa plötu, öll þetta sé bara eitthvað allra síðasta lagið hans og það er bara, þetta er no plan, það er ekkit, við vitum ekkit hvað gerist. Þessum er hann svo dulafullur og spennandi í döðin en mér finnst þetta líka bara gott í lífinu sjálfu að maður á ekkert alltaf það alltaf verið að kenna öllu núna hvað er markmiðið þitt ertu að fór út að hlaupa, hvað er markmiðið ég er ekki með neitt markmiðið,
Nei.
Ég ætla bara eina markmiðið mitt í lífinu er bara draginandan
Já.
Meðan færi gefst, ég er ekki með nein markmið ég alveg er að tala
Freyr Eiríksson.
Það er engin áætlun.
Nei, engin áætlun.
Sjáum bara hvað gerist og bregðust við því.
Engin markmið, höfum þetta í dag. Freyr Eiríksson, verkefnastjóri hjá Sorpu. Takk fyrir að koma.
Takk. Just die.